Уже вечоріло, коли пароплав зупинився біля пристані в Луїсвілі. Жінка сиділа, тримаючи на руках дитину. Малий міцно спав. Почувши назву міста, вона швидко підхопилася, простелила в закапелку між ящиками свій плащ і поклала дитину в ту колиску, а сама пішла до борту, сподіваючись побачити серед готельних служників, що з'юрмилися на пристані, свого чоловіка. Вона протиснулась до самих поручів і перехилилася далеко вперед, пильно вдивляючись у людський вир на пристані. А тим часом натовп заступив від неї дитину. «Ну, саме час», – мовив Гейлі, піднімаючи сплячу дитину і віддаючи її незнайомцеві. «Глядіть тільки, щоб воно не прокинулось і не запищало, бо тоді буде нам мороки з тою бісовою дівкою». Незнайомець обережно взяв загорнуту дитину і замить загубився в натовпі, що сходив на берег. Коли пароплав, сапаючи, крекчучи та бухаючи димом, відчалив від пристані і поволі рушив далі своєю дорогою, жінка повернулася на місце. Там сидів лише торговець. Дитина зникла. «Що таке? Де?» – почала була жінка, приголомшена несподіванкою.
«Люсі», – мовив до неї торговець, – «малого твого нема, і нехай ти вже одразу все знатимеш. Тобі однак не можна було вести його з собою на понизя, а тут трапилась нагода продати його в добру родину. Там йому буде куди краще, ніж при тобі».
Жінка кинула на нього нестямний погляд, сповнений болю та розпачу. Він міг би збентежити когось менш досвідченого, але для Гейлі то була не первина. За своє життя він бачив сотні таких поглядів. Отож і тепер, помітивши гримасу пекельної муки, що спотворила чорне обличчя жінки, її конвульсивно стиснуті руки та хрипкий уривчастий віддих, він сприйняв усе те за цілком звичайні речі, невід'ємні від його торгівлі, і його непокоїло лиш одне: чи не почне вона голосити і не збере коло себе натовп, бо, як і інші поборники деяких наших принципів, він рішуче не полюбляв непорядку.